Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tesna borba partija Gruevskog i Zaeva na izborima u Makedoniji. Socijaldemokrate pobedile na izborima u Rumuniji. Lavrov stiže u Beograd. Počinje suđenje bivšim policajcima Republike Srpske zbog ubistva Bošnjaka u Srebrenici. Danas na oblačenje i zahlađenje, ponegde sa kišom i snegom od 5 do 10 stepeni. U narednih pola sata čućete i poruke sa jučerašnjeg protesta pripadnika vojske i policije. Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije.
Oni pričaju kako nema novca. Imaju jedan slogan koji nama šalju. Moramo da štedite.
Tako je! U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će Aleksandar Vučić uspeti da zataška slučaj Sava Mala. Na pitanje da li je afera Sava Mala simbol stanja u Srbiji, sagovornici Mosta Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, i Radomir Lazović, aktivist inicijative Ne davimo Beograd, kažu.
Jeste, ona simbolizuje na neki način trenutno stanje u Srbiji koje je u mnogom pogledu loše.
Pa ja bih pre rekao da je simbol stanja u Srbiji ovo što se dešavalo sa celim projektom Beograd na vodi.
Prema ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema jutrošnjim podacima Državne izborne komisije Makedonije, na osnovu 99,72% obrađenih glasova, koalicija VMRO-DPMN do skorašnjeg premijera Nikole Gruevskog osvojila je na nedeljnim parlamentarnim izborima 38,06%, a koalicija koju predvodi Socijaldemokratski savez Makedonije 36,69%. Pobedu na izborima proglasili su i VMRO-DPMN i SDS-SM. Makedonski mediji prognoziraju da bi te dve koalicije mogle da imaju isti broj mandata ili da bi jedna mogla da ima svega jednog poslanika više od druge. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Najpre Petre Šilegov iz SDSM-a na preskonferenciji rekao da su izvojevali veliku pobedu u Skoplju i da su pobedili u Bitolju, Kumanovu, Strumici, Strugi, Kavadarcima, Gostivaru i Debru. Pobeda u velikim gradskim sredinama u Makedoniji govori da je na pomolu velika pobeda građana. Režim Nikole Grujevskog postaje prošlost i već se slavi na trgovima. Sa druge strane, Vlatko Đorčev iz VMRO-DPMN je izjavio da do sada imaju prednost od 20.000 glasova ispred SDSM-a i da će ta prednost biti još veća.
I posle 71 godina SDSM ostanova partijata koja što samo jednaš.
I posle 71 godine SDSM ostaje partija koja je samo jednom pobedila na parlamentarnim izborima, i to 2002. godine. I ovog puta rezultat je pobeda VMRO-DPMN i koalicije, i to je 10. pobeda za redom. Za sada Državna izborna komisija izlazi sa nekompletnim rezultatima prema kojima je u vodstvu vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMN, inače u 19 sati su zatvorena 3480 glasačka mesta na kojima su građani Makedonije danas birali novi poslanički sastav. Glasanje se odvijalo u relativno mirnoj atmosferi sa manjim neregularnostima koje su registrovale organizacije koje su posmatrale izbore. Predstavnici najvećih partija su dali izjave odmah po završetku izbora i zahvalili su se građanima na velikoj izlaznošću. Glasači su se mogli odlučiti za jednu od 11 ponuđenih opcija, 5 koalicija i 6 partija, odnosno 1092 kandidata. Teritorija Makedonije je bila podeljena na 6 izbornih jedinica u kojima su izabrani 120 poslanika, a dijaspora je 7. jedinica gde se mogu dobiti najviše 3 članova novog parlamentarnog sastava. Svoje kandidatske liste u svim izbornim jedinicama su imali vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMN, opozicioni blok predvođen Socijaldemokratskim savezom, Partija Albanaca u vladi Demokratska unija za integraciju i koalicija VMRO za Makedoniju. Novina na ovim prevremenim izborima je bio birački spisak u kome osim ličnih podataka stajala je i fotografija svakog birača. Na posebnom spisku su bili oko 230.000 građana za koje se pokazalo da žive ili rade u inostranstvu, a u upotrebi je bio i bezbojni sprej kako bi se sprečilo duplo glasanje. Ove mere su proizišle iz dugotrajnih pregovora između najvećih partija uz posredništvo međunarodne zajednice sa ciljem da budu obezbeđeni uslovi za fer i regularne izbore. Kao što je poznato, izbori su dva puta otkazivani jer je bilo ocenjeno da nisu ispunjeni uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A u Rumuniji je Socijaldemokratska partija pobedila na parlamentarnim izborima, pokazuju objavljeni rezultati na osnovu 99% prebrojanih glasova. Socijaldemokrate su na izborima u nedjelju dobile oko 46% glasova, a Nacionalna liberalna partija desnog centra je na drugom mjestu sa više od 20% osvojenih glasova. U parlament će ući i Savez Spasimo Rumuniju, nova partija koja je vodila kampanju zasnovanu na borbi protiv korupcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov boraviće danas i sutra u Beogradu. Učestvovaće na sastanku Saveta ministara spoljnih poslova država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Tokom posete Beogradu, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov će se susreti sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom inostranih poslova Ivicom Dačićem, a kako je najavljeno, razgovori će se voditi o aktualnim svjetskim procesima kao i situaciji u regionu. Krajem septembra srpski šef diplomatije u Skupštinskom odboru za spoljne poslove najavio da će na sastanku ministarskog savjeta Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju učestvovati više od 10 ministara inostranih poslova, među kojima i šefovi diplomatija Rusije i Turske, Lavrov i Mevlut Čavušoglu. Dačić je pre desetak dana lokalnim medijima rekao da poseta Lavrova Beogradu nema veze sa pokušajem državnog udara u Crnoj Gori. Najavljujući posetu Lavrova, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin nije međutim pominjao ministarski savjet crnomorske inicijative. On je u intervju za Politiku ocijenio da je povezivanje Rusije sa pokušajem državnog udara u Crnoj Gori provokacija. Da li je šef diplomatije Sergej Lavrov najviši rang ruskih zvaničnika koji u ovom trenutku može posjetiti Srbiju? Pitanje se može postaviti drugačije. Zašto nije došlo do posete Beogradu ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, koja se više mjeseci unazad najavljivala i odlagala? On je, kako je medijski najavljivano, u posetu trebalo da doputuje u aprilu ove godine, pa je to zbog izbora u Srbiji odloženo za jun, da bi se onda njegova poseta najavljivala neposredno posle formiranja nove vlade u avgustu. Zatim su usledile najave posete Medvedeva Srbiji u septembru, a onda u prvoj polovini oktobra. Godina je na izmaku, a ta poseta još nije realizovana. Nema zvaničnog objašnjenja ni u Beogradu ni u Moskvi šta je razlog tog konstantnog odlaganja. Mediji u Srbiji su spekulisali da je nespremnost Srbije da potpiše sporazum o dodeljivanju diplomatskog statusa ruskom osoblju u Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu razlog što Medvedev nije posjetio Srbiju. Ambasador Čepurin je izjavio da Moskva ne vidi nikakve prepreke za njegovo sklapanje. Potpisivanje tog sporazuma nije predviđeno za ovu posetu šefa ruske diplomatije, izjavio je pak srpski šef diplomatije Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima u Srebrenici trebalo bi da počne danas u specijalnom sudu u Beogradu. Prema optužnici tužilaštva za ratne zločine, oni se terete da su na lokalitetu Kravice jula 95. učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka. Na pripremnom ročištu u odeljenju Višeg suda za ratne zločine u specijalnom sudu, svi optuženi koji se brane sa slobode izjasnili su se da nisu krivi. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu na čijem su dnevnom redu predlozi kandidata za sudije Ustavnog suda Srbije. Predloženo je da na dnevnom redu bude izbor člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, kao i predlog u izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Na dnevnom redu će se naći i odluke o prestanku funkcije nekoliko predsjednika sudova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor Američkog senata za oružane snage istražit će navode da su hakeri povezani sa Rusijom pokušali da utiču na predsjednički izbor u Sjedinjenim Državama, izjavio je američki senator John McCain. On je rekao da će istragu predvoditi republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham i kopredsjedavajući iz Demokratske stranke. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump prethodno je zaključak Centralne obaveštajne agencije da je Rusija umešana u američke predsjedničke izbore opisao kao smešan, navodeći da demokrate to koriste kao još jedan izgovor za izborni poraz Hillary Clinton.
Mislim da je to smešno. Mislim da je to samo još jedan izgovor. Ne verujem u to. Ne znam zašto se to radi. Znate, oni su što govorili. Svaki nedelje je drugi izgovor. Imali smo pobedu velikom većinom. Kao što znate, u elektorskom koleđu.
Trump je rekao televiziji Fox da se ne protivi nužno zahtevu odlazećeg predsjednika Baracka Obame o razmatranju sajber napada tokom izborne kampanje. On je međutim dodao da u takvim naporima ne treba reći samo Rusija, već treba spomenuti i druge zemlje i možda druge pojedince.
Ako pogledate te priče i pogledate šta su rekli, postoji velika konfuzija. Niko zaista ne zna. I hakovanje je veoma interesantno. Kada hakuju, ako ih ne uhvate na delu, neće nikada. Oni nemaju ideju da li je to Rusija ili Kina ili neko drugi. To može biti bilo ko.
Obama je zatražio u petak detaljnu analizu sajber napada sprovedenih tokom kampanje za predsjedničke izbore, kao i izveštaj o tome pre inauguracije novog predsjednika Donalda Trumpa, koja je predviđena 20. januara 2017. Obamina administracija je navela da se analiza ne odnosi samo na Rusiju ili izbore. Bela kuća navodi da će u izveštaju razmatrati se incidenti do kojih je došlo tokom ranijih kampanja za predsjedničke izbore, uključujući sajber napade 2008. i 2012. koji se povezuju sa kineskim hakerima. I ostale vesti iz sveta. Sirijska vojska zauzela je rano jutros još jednu veliku četvrt Alepa i sada kontroliše 90% istočnog dela tog grada koji je od početka rata bio u rukama pobunjenika, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Za nekoliko sati u nedelju 10.000 civila pobeglo iz pobunjeničke zone Alepa, navela je ova grupa. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov negirao je da su Rusija i Sjedinjene Države postigle dogovor da se pobunjenicima u sirijskom gradu Alepo obezbedi bezbedan izlazak iz grada. Ovaj sporazum još nije postignut, uglavnom zbog toga što Sjedinjene Države insistiraju na neprihvatljivim uslovima, rekao je Rjapkov. Opozicioni zvaničnici ranije su rekli Reutersu da su Moskva i Vašington podneli predlog da se obezbedi pobunjenicima da napuste grad sa svojim porodicama i drugim civilima. Turska policija uhapsila je 118 osoba iz prokurdske demokratske narodne partije je povezanim sa militantnom kurdskom grupom koja je preuzela odgovornost za napad u Istanbulu u kome je ubijeno 38 ljudi, prenela je državna novinska agencija Anadolia. Nakon što je ta grupa preuzela odgovornost, turski borbeni avioni bombardovali su uporišta PPK u severnom Iraku. Grčka policija izvela je rano jutros kontrolisanu eksploziju tempirane bombe postavljene ispred ministarstva rada u centru Atine. Obaveštenje o bombi dobio je list efemerida Ton Sindakton nešto iza ponoći. Kako javlja AFP, niko nije preuzeo odgovornost, ali metod upućuje na domaće grupacije ekstremne levice. Do incidenta je došlo nakon što je u nedelju grčki parlament usvojio novi budžet koji predviđa veće poreze i manje penzije, što od zemlje zahtevaju međunarodni kreditori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Više stotina pripadnika vojske i policije protestovalo je juče ispred vlade Srbije tražeći bolji materijalni položaj i uslove rada, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ovo protestno okupljanje drugo po redu u dve nedelje simbolično je počelo u minut do 12 uz emitovanje himne Bože pravde, kako bi se i na taj način ukazalo na probleme zaposlenih u vojsci i policiji. Policijski sindikat Srbije između ostalog traži da se reši pitanje dnevnica za operativni sastav MUP-a kao i jednokratne isplate od 20.000 dinara.
Oni pričaju kako nema novca, kako mi trebamo da delimo sudbinu naroda. Imaju jedan slogan koji nama šalju: moramo da štedite. Tako je!
Rekao je Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije, koji je ovom prilikom saopštio da su predstavnici Vojnog i Policijskog sindikata trpeli pritiske iz vlasti sa namjerom da se spreči održavanje ovog skupa. Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije, rekao je da vojnici zaslužuju bolji status.
Danas je vojnik najugroženija kategorija u Srbiji. A optužuju nas da smo izdajnici. Kažu, sarađujemo sa stranim faktorom. Danas u Srbiji veća prava ima NATO vojnik nego srpski vojnik.
Zaposleni u vojsci i policiji protestovali su ispred vlade u Nemanjinoj 11 noseći transparente sa natpisima No pasaran, uvek uz narod i samo sloga Srbina spasava. Među okupljenima je bio i policajac Ilija Babić koji je rekao da je došao da bi zatražio dostojan život.
Pa to znači da kad se pojavim na posao, da ne moram da razmišljam da li ću imati sutra da platim struju, vodu, komunalije, da li ću imati za dete osnovne račune, da li će moje dete moći da ode u školu ili neće moći da ode u školu. Jednostavno, ako već čuvamo vas i nas, tražimo da naša deca onda budu zaštićena, da možemo svoje deci da obezbedimo osnove za njihov zdrav razvoj i razvijanje.
Boban Pavlović, podoficir u Vojsci Srbije, rekao je da iz istih razloga na protestu.
Zato što ne mogu deci da pružim da prežive od moje plate, od prvog do prvog. Zato što se 90% nas dovija razno raznim poslovima sa strane, što nemamo da platimo kiri i račune.
Kakva je vaša plata?
40.000.
Koliko dugo ste u Vojsci?
21 godine. Da prestanu da nas tretiraju kao robu. Ništa drugo. Kao robu.
Predstavnici Vojnog sindikata Srbije i na ovom protestu saopštili su da ne traže povećanje plata, već da se u okviru sredstava određenih budžetom za vojsku obavi preraspodela i da se povećaju primanja za pripadnike vojske sa najnižom platom, kako bi se sprečio dalji odliv kadrova koji preti da ugrozi operativnu sposobnost vojske. Skup je protekao mirno, a sindikati policije i vojske najavili su nove javne akcije za poboljšanje njihovog statusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tesna borba partija Gruevskog i Zajeva na izborima u Makedoniji. Socijaldemokrate pobedile na izborima u Rumuniji. Lavrov stiže u Beograd. Počinje suđenje bivšim policajcima Republike Srpske zbog ubistva Bošnjaka u Srebrenici. Danas na oblačenje i zahlađenje, ponegde sa kišom i snegom od 5 do 10 stepeni. U nastavku ćete čuti i deo dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa prethodne sedmice vodio bibliotekar Srđan Srdić.
Predsjednik najavljuje izbore. Hteo sam da pitam, šta ako ostavite sa onima čiji ste izbor, predsjedniče? Samo s njima. Da li smete i da pomislite?
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A kako je jedna čokoladica postala tema svih tema? O tome pisac Vladimir Arsenijević govori za Šta rekoste.
Mene prvo to iznerviralo, jer sad dokle ćemo opet uvek pristajati na istu stvar, da je urnebesno smešno što hrvatska predsjednica poklanja srpske čokolade hrvatskoj deci na dan ovaj. Meni to sa obe strane zapravo smetalo i način na koji mi to primećujemo, a i onda ta panična reakcija od jedne obične čokoladice. Ja nisam siguran da su mi svi sigurni odakle je Milka. Za Nestle kao znamo da je švajcarski proizvod, odakle je Milka. I da li je to uopšte važno za jednu čokoladu. Tako da je ta čokolada imala šanse da odigra jednu veliku istorijsku ulogu, ali je na kraju ona nažalost korumpirana i to mislim učešćem svih i nas svih koji smo odlučili da primetimo kako je to budalasto, jer znamo da čokolada Pionir u Kolindinim rukama može bude samo posljedica neke velike greške, a i onda, dakle, hrvatske vlade koja nije možda mogla da proguta knedlu i da kaže, pa dobro, na kraju krajeva to je samo čokolada, nego je odlučila, obećala da će pokloniti roditeljima i deci pravu, jel, čistu hrvatsku čokoladu.
Video rubriku Šta rekoste sa piscem Vladimirom Arsenijevićem pogledajte na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će Aleksandar Vučić uspeti da zataška slučaj Sava Mala, jednu od najvećih afera od dolaska Srpske napredne stranke na vlast. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog Sava Male. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Premijer Vučić je u početku negirao ono što se dogodilo u Savamali, ali je početkom juna iznenada izjavio da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti i najavio brzo rešenje slučaja. On je tada rekao da su oni koji su to uradili kompletni idioti. Međutim, posle nekoliko mjeseci on se vratio na staru retoriku i počeo da govori o rušenju tri bespravno podignute barake. Gospodine Lazoviću, kako objašnjavate te promjene u Vučićevom odnosu prema ovoj aferi?
Pa moram da vam kažem da sve izjave premijera vezane za ovaj slučaj, a boga mi i dalje, ne shvatam ni najmanje ozbiljno u smislu bavljenja temom o kojoj govori. Mislim da su sve njegove izjave apsolutno u službi opravdavanja zločina koji se desio tamo, u službi opravdavanja svojih najbližih saradnika i u službi opravdavanja samog sebe, ukoliko uzmemo da je i sam odgovoran za ono što se dešavalo tada ili da bez njegovog znanja nije mogla da se desi sve ono. Ako je i mogla da se desi rušenje, sigurno nije mogla da se desi zataškavanje, kasnije prijetnje, pritisci i sve to što se desilo svima koji nisu želeli da ćute. Tako da ja mislim da je on se bavi jedino svojom pozicijom i očuvanjem na vlasti, a ono što je promjena u njegovim izjavama je samo taktička igra kojom on navlači ljude, navlači novinare da se bave nečim što nije u fokusu onoga što je bitno. Tako vidim i sve one prijetnje, odnosno sve one tvrdnje da su aktivisti Ne davimo Beograd plaćeni sa strane, da se radi o izdajnicima, o plaćenicima i o svemu tome što smo videli kasnije, to je isto tvrdio za sve ostale ljude, novinare, regulatorna tela, za svakoga ko bi iole pokazao želju da se pozabavi tim da postavlja neka pitanja na koje oni nemaju odgovore, svi su proglašeni neprijateljima države na ovaj ili na onaj način. A ono što ja mogu sada da vam kažem potpuno novo jeste da smo mi utvrdili da nas prisluškuju, ali ajde sada što nas prisluškuju, nego da bi nas prisluškivali, označili su nas opasnošću po bezbednost države. Ovo je sada nova faza u kojoj ne samo da je u redu da vi napadate preko tabloida aktiviste, novinare i sve ostale, nego se sada dolazimo do toga da su novinari na optuženičkim klupama, a da se aktivisti prisluškuju, da se proglašavaju čak formalno rušiteljima države, da se njima preti. Ja bih samo postavio pitanje šta se dešava sa svim slučajevima prijava pretnji koje smo mi podneli policiji i tužilaštvu, na koje nismo dobili nikakav odgovor, na koje nas niko nije pozvao da obrazložimo ili za koje niko nije javio šta se dešava uopšte sa njima. A sa druge strane, kada se radi o suđenju koje ministar započne, najavljuje se razrešenje za mjesec dana.
Gospođo Vodidarić, Vučić je ipak u jednom trenutku rekao da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti. A zna se ko su ti najviši organi, ko su najviši funkcioneri, a na čelu gradske vlasti je Siniša Mali. Znači, logično je bilo očekivati nakon toga smenu gradonačelnika Siniše Malog. Međutim, Vučić je odustao od toga. Da li to znači da Mali ima neke adute protiv Vučića?
Da li Siniša Mali ima neke adute u odnosu na Vučića, to je da li ima, tako da kažem, ucenjivački potencijal prema njemu, ja to stvarno ne znam. O tome možemo samo da nagađamo, to bi mogao biti jedan motiv. Međutim, ovaj opis koji je dao moj sagovornik o ponašanju neposredno posle svega toga, obećanju koje je dao premijer, pa onda o tome da ga nije ispunio, mislim da je vrlo važno naglasiti na koji način on to čini. On to čini kao nedovoljno obučeni, nedovoljno priučeni sudija ili javni tužilac. Prvo on odlučuje, a ne neko drugi koji je za to nadležan, da su krivci, odnosno odgovorni za to, pripadnici najviše vlasti u Beogradu. Pa onda o tome ćuti. Pa onda se opet vraća na te tri nesrećne barake. Nije to jedini slučaj, znate, setite se samo slučaja uoči izbora o ubistvu one pevačice za koje nam je bilo rečeno opet od strane tog našeg svemogućeg sudije, koji da nije to po profesiji, niti je na takvom položaju, da ćemo za 48 sati saznati ime ubice, pa se onda opet sa tim nije ništa desilo. Predstoji, tako da kažem, jedan novi vid skrivanja. Danas sam ja imala prilike da pročitam u listu Danas da je odbijen zahtev koji je podneo Dobrica Veselinović i još jedna aktivistkinja, izvinjavam se u ovom trenutku, ne mogu da se setim njenog imena. Oni su podneli zahtev na osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da im se da podatak o tome da li su prisluškivani, po kom pravnom osnovu i tako dalje, na što oni naravno imaju pravo po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, i odgovoreno im je, koliko sam ja mogla da razumem, da je taj podatak tajan podatak i da zbog toga o tom podatku ne mogu da budu obavešteni. Ja se nadam da će oni uputiti žalbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu prava ličnosti, zato što vi ne možete tek tako proglasiti određeni podatak tajni. Možete ga proglasiti onda kada bi to davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo interese nacionalne javne bezbednosti, odbrane zemlje i tako dalje. Prema tome, na neki način oni jesu stavljeni u poziciju da ih javnost posmatra kao opasne po bezbednost zemlje. Međutim, ja sam pre neki dan čula u jednoj televizijskoj emisiji od predsjednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke da je on lično svojim očima video da je na protestu bilo 50 ljudi. Pa znate, ako je 50 ljudi na protestu Ne davimo Beograd, ozbiljno ugrožava interese nacionalne javne bezbednosti, onda je ovo jedna operetska država, što ja o ovoj državi već odavno mislim, operetska država sa jednim prilično opasnim fašističkim potencijalom.
Gospođo Vodinelić, može li se reći da je afera Savamala na izvestan način simbol stanja u Srbiji?
Jeste, ona simbolizuje na neki način trenutno stanje u Srbiji koje je u mnogom pogledu loše, zato što je tako više značno određena, tako da kažem.
Gospodine Lazoviću, da li je za vas afera Savamala simbol stanja u Srbiji?
Pa ja bih pre rekao da je simbol stanja u Srbiji ovo što se dešavalo sa celim projektom Beograd na vodi. Ja ne bih da Savamalu izdvojim kao incident, kao što sam rekao. Mislim da je to deo onoga što je ideja otimanja jednog dela Beograda od građana. I onda bih tu pre rekao da je to neko gledalo onoga kako Srbija danas izgleda.
Vesna Rakić-Vodinelić i Radomir Lazović u Mostu. Dnevnik protekle nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio je Srđan Srdić, bibliotekar.
Predsjednik najavljuje izbore. Teo sam da pitam, šta ako ostavite sa onima čiji ste izbor predsjedniče? Samo s njima, da li smete i da pomislite da vas mi ostali ostavimo jedne drugima? Tek tako. Pinokio u skupštini je zaglupljivao i lagao i besneo. Podsjećanje na zaključak da se državu Srbiju rade uglavnom oni koji inače nigde ne bi mogli da rade i uglavnom ništa ne znaju.
Ostatak dnevnika potražite na našoj internet strani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna zanimljivost. Muzej ugljarstva u Senjskom rudniku posjeduje kolekciju od preko 1000 eksponata iz oblasti rudarstva i života rudara iz antičkog perioda do današnjih dana, ali najveću turističku atrakciju predstavlja parni lift iz 1872. koji danas rudare spušta u jamu i vraća na površinu zemlje. Branko Vučković.
Jedinstveni rudarski lift iz 1872. godine, koji još uvek uprkos starosti besprekorno radi, deo je industrijskog nasljeđa sačuvanog u Senjskom rudniku, malom rudarskom mestu na istoku Srbije, u kome je pre više od 160 godina počela eksploatacija mrkog uglja. Miroslav Nikolić, direktor muzeja ugljarstva u tom mestu, kaže za radio Slobodna Evropa da je lift svetski raritet i najatraktivniji deo turističke ponude rudnika.
To je rudarski lift koji spušta rudare u jamu Senjski rudnik na 150 metara dubine pod zemljom. Lift je proizveden 1872. godine u fabrici Jožef Kereši u Gracu u Austriji. Inače, karakteristika tog lifta je ta što on radi na vodenu paru, pokretačka snaga je energija je vodena para sa drvenim zupcima, to je jedini takav rudarski lift u svetu i na osnovu svega toga on je od 2005. godine stavljen pod zaštitu države i proglašen spomenikom kulture od velike važnosti za Republiku Srbije.
Lift je napravljen za rudnik u Vrdniku na Fruškoj gori, gde je radio do 1922. godine, ali je nakon potapanja tih rudarskih jama demontiran i prebačen u Senjski rudnik, u koji su dekretom premešteni i svi rudari iz Vrdnika.
Jednostavno dekretom svi radnici su iz rudnika Vrdnik raspoređeni da rade u jamu Senjski rudnik. Mašina je tamo demontirana i ovde u jamu Senjski rudnik namontirana. Inače, dekret o tom premeštaju mašine i rasporedu radnika dalo je Ministarstvo šuma i ruda sa sedištem u Sarajevu, pošto su tada rudnici uglja bili pod patronatom tog ministarstva.
Zbog bezbednosti rudara, ispravnost lifta se kontroliše svakoga jutra, a sajle detaljno proveravaju dva puta mesečno. Uz redovno održavanje, parni lift je doživeo duboku starost, a kada ceo rudnik postane muzej, planirano je da prevozi turiste u podzemna okna. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.